และความกดน้ำที่มีให้ว่าศูนย์จักรพระเพลิงพระกายคำสอนนี้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่เจ้าค่ะ
มีกุศลมีของดีและอะไรแล้วนะมีของดีหวังดีจะให้คนอื่นขนาดจะให้ก็ยังยากเลยนะลำบากนะครับฉะนั้นเรื่องของความรู้นี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะทีนี้ก็ต้องมาดูหรือว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าการจะอุทิศบุญอุทิศกุศลกุศลประเภทไหนอุทิศให้แก่ใครได้บ้างอะไรพวกนี้นะอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสัตว์ทั้งหลายที่กินบุญเป็นอาหารก่อนนะพูดถึงเขาจะเอาบุญนี้เป็นอาหารเหมือนพวกเรานี้กินข้าวเป็นอาหารกินข้าวกับกับเนี่ยเป็นอาหารถ้าเป็นพวกวัวควายก็กินหญ้าเป็นอาหารจะมีพวกที่เกิดในภพภูมิอื่นที่เขากินบุญเป็นอาหารก็มีกินบุญกินบุญเป็นอาหารก็คือพวกเปรตชนิดหนึ่งเขากินบุญเป็นอาหารอันนี้ถ้าเกิดว่าบุคคลตายจากโลกนี้แล้วไปเกิดเป็นเปรตชนิดนั้นเปรตมีหลายชนิดนะเปรตมีหลายชนิดนะเหมือนคนก็มีหลายกลุ่มหลายเผ่าหลายพันธุ์ถ้าเป็นชาวตะวันตกส่วนใหญ่เขากินขนมปังกินอะไรส่วนพวกเราก็กินข้าวนะเปรตก็จะมีหลายกลุ่มเปรตบางกลุ่มก็จะกินอาหารชนิดหนึ่งบางกลุ่มก็จะกินอาหารนั่นอาหารนี่ก็ว่าไปแต่มีเปรตอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขากินอาหารเป็นบุญกินบุญเป็นอาหารบุญที่คนอื่นอุทิศให้ไปเนี่ยเขาสามารถกินเป็นอาหารได้นะนี้กรณีที่เราอุทิศส่วนกุศลเพื่อที่จะให้เขาเอาบุญนี้ไปกินเลยเอาบุญนี้ไปกินเลยอันนี้สัตว์ที่จะเอาไปกินได้ก็มีอยู่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่เป็นเปรตกลุ่มนี้แหละนะซึ่งเขาก็เหมือนเป็นคนหาอาหารอยู่พอเราอุทิศไปเขาก็งับกินไปเลยกินซึ่งบุญนี้ก็แล้วแต่บุญใหญ่บุญไม่ใหญ่ถ้าบุญใหญ่ๆเขากินอิ่มได้หลายวันนะอย่างนี้ถ้าบุญเล็กหน่อยเขากินอิ่มได้แป๊บเดียวแล้วก็ไปหากินใหม่ไปเรื่อยนะพวกเปรตกลุ่มนี้ก็มีนะเปรตกลุ่มนี้นะครับถ้าเรียกชื่อตามหนังสือก็เรียกว่าปรทัตตูปชีวีเปรตเปรตที่ต้องอาศัยผู้อื่นอาศัยบุญของคนอื่นในการเลี้ยงชีวิตถ้าไม่มีคนอื่นอุทิศมาให้เขาหากินเองไม่ได้ไม่ได้หาด้วยความเพียรพยายามของตัวเองก็เหมือนกับพวกเรานี้ถ้าเรามีความสามารถเราก็หากินเองเปรตบางชนิดเขากินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เขาหากินเองแต่บางชนิดนี้ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยบุญของคนอื่นมาหยิบยื่นให้ถ้าไม่มีบุญของคนอื่นยื่นมาให้ไปหาบุญตรงไหนมันก็ไม่มีต้องมีคนอื่นยื่นมาให้ต้องอุทิศมาเขาจึงจะได้กินนี่สรุปว่ากรณีที่อุทิศบุญไปให้สัตว์ในภพภูมิอื่นถามว่าเขาจะได้กินไหมได้กินเป็นอาหารไหมก็ต้องดูภพที่เขาไปเกิดก่อนนะก็คือว่าถ้าไปเกิดเป็นเปรตชนิดที่เป็นปรทัตตูปชีวีเปรตกำลังหากินอยู่อันนี้เราอุทิศไปถ้าเปรตนี้กำลังมาหาแถวนี้พอดีโดยเฉพาะพวกญาติพี่น้องต่างๆนี่ถ้าเราออกชื่อเขาสมมติเขาตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตชนิดนี้เขาก็จะได้กินเพราะว่าในสัตว์ที่เป็นภพภูมิชนิดที่รูปเขาละเอียดเนี่ยเรื่องระยะทางจะไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าเป็นรูปหยาบอย่างพวกเราระยะทางมันมีปัญหาเช่นว่าเราอยู่ประเทศไทยอีกคนหนึ่งอยู่อเมริกาอย่างนี้มันระยะทางมันมีผลต่อรูปหยาบนะส่วนรูปละเอียดระยะทางไม่มีผลใช้ใจสื่อเอาก็คือการสื่อของพวกเราก็เช่นอุทิศให้เพื่อให้ใจมั่นคงก็มีกรวดน้ำบ้างมีเผากระดาษบ้างอะไรบ้างก็ทำเป็นพิธีอันนี้ตัวที่ว่ามานี้เช่นกรวดน้ำเผากระดาษนี้เป็นพิธีส่วนตัวจริงก็คือใจเราอุทิศไปนะถ้าญาติพี่น้องไปเกิดเป็นเปรตหรือว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ว่าเปรตตัวอื่นที่เราอุทิศไปคล้ายๆให้สัตว์ทุกตัวตนที่ได้รับรู้เขากินเป็นอาหารได้อันนี้อุทิศในแบบให้ทานเป็นอาหาร ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ทานเป็นอาหารแต่อุทิศไปแล้วเมื่อเรามีบุญแล้วบอกให้คนอื่นรับทราบอันนี้เขาจะอนุโมทนานะอุทิศบุญว่าตอนนี้เราทำบุญแบบนี้แบบนี้จิตใจมีความเบิกบานนะจิตใจเราดีงามงอกงามขึ้นแล้วหรือว่าได้ฟังธรรมมีความรู้ความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนะสวดมนต์ไหว้พระแล้วถ้าท่านใดได้ทราบก็เชิญอนุโมทนายินดีกับเราด้วยอย่างนี้อันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แม้เปรตอื่นๆที่ไม่ใช่ปรทัตตูปชีวิเปรตหรือเทวดาหรือสัตว์อื่นๆที่เขารับรู้ได้แล้วก็มีจิตอนุโมทนาเขาก็จะได้รับบุญด้วยแต่ว่าเป็นบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาคือยินดีกับเราอันนี้ฉะนั้นการอุทิศนี่ก็เลยมีอยู่2กลุ่มที่ได้กลุ่มที่1ก็คือได้อาหารโดยตรงได้กินเป็นอาหารเราอุทิศบุญไปเขางับกินเป็นอาหารเลยอันนี้คือพวกเปรตที่เรียกว่าปรทัตตูปชีวิเปรตอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราอุทิศไปแล้วนะคล้ายๆบอกให้เขาอนุโมทนานะว่าตอนนี้เรามีบุญเกิดบุญขึ้นมาแล้วนะถ้าท่านทราบก็ขอให้อนุโมทนาถ้าไม่ทราบก็ขอให้เทวดาที่ทราบนั้นเป่าประกาศบอกไปด้วยจะได้อนุโมทนาทั่วๆกันเหมือนจุดไฟขึ้นมาเมื่อจุดแล้วก็จุดต่อๆกันไปไฟก็จะสว่างไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้เป็นบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเช่นเทวดานี่ปกติเขาอาหารดีกว่าเราอยู่แล้วเป็นอาหารทิพย์เมื่อเราอุทิศบุญไปเช่นฟังธรรมเป็นต้นและอุทิศบุญไปเทวดาก็จะอนุโมทนาเฉยๆไม่ได้กินบุญของเราบุญจะเกิดจากการอนุโมทนาบุญจะเกิดจากจิตของเขาที่เห็นเราทำบุญก็ดีใจด้วยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็เลยมี2แบบทีนี้ท่านก็มีเขียนถามเพิ่มเติมว่าเอแล้วมีสัตว์ต่างๆมากมายเช่นเทวดาที่รักษาตัวเองก็มีพระแม่ธรณีพระเพลิงพระพรายพระแม่โพศพพระแม่อาศัยอยู่ในโน่นนี่นั่นเยอะไปหมดนะบางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวพอตายไปแล้วพญายมจะมาพิพากษาเราก็ติดสินบนพญายมซะหน่อยท่านยมบาลด้วยให้ไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นคำรุ่นหลังที่เขาเติมขึ้นมานะเติมเพราะว่าในหนังสือแล้วจริงๆก็คือท่านให้มีใจดีถ้าตัวเองทำอะไรดีแล้วก็ให้มีเมตตากรุณาต่อกันเท่านั้นเองให้แจกจ่ายกันอะไรกันนะก็ไม่ได้มีละเอียดว่าให้ใครบ้างก็คือใครที่รู้ก็ให้ไปเถอะเขามีจิตรับรู้เขาก็จะได้อนุโมทนาเพราะบุญนี้มันไม่เหมือนกับสิ่งของยิ่งแจกจ่ายยิ่งคนอื่นรู้ก็ยิ่งกระจายไปมากนะมันเป็นนามธรรมมันไม่เหมือนกับวัตถุสิ่งของบางคนก็เกิดตัวนี้ก็ยิ่งเพี้ยนหนักไปกว่าเดิมก็มีเช่นว่าคิดแบบคนธรรมดาทั่วไปเห็นบุญเป็นเหมือนสิ่งของเอ๊ะถ้าเราอุทิศบุญให้พวกเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรได้บุญไปมีฤทธิ์มากขึ้นจะมาทำร้ายเราว่าไปโน่นไปอีกอันนี้ก็เป็นความคิดแบบคนธรรมดาทั่วไปความเป็นจริงคือไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นคนละแบบกันบุญนั้นเป็นนามธรรมนะก็ถ้าพูดแบบคนเราทั่วไปเนี่ยแบบคนทั่วไปถ้าเป็นคนนี้ไม่ต้องอุทิศก็คือบอกกันสมมุติคล้ายๆกับว่าเราไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้ไปทอดกฐินผ้าป่าเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปส่งไลน์ไปบอกเพื่อนนะเพื่อนก็รู้ก็อนุโมทนาเพื่อนก็ได้บุญไปด้วยส่วนจะมากจะน้อยก็ตามจิตของเขานั่นแหละอย่างนี้นะพวกเทพทั้งหลายที่เขาจะได้บุญก็วิธีการเดียวกันแต่การสื่อสารเนื่องจากว่ามันผ่านระบบไลน์ไม่ได้คือเทวดาเขาไม่มีเบอร์ไลน์ไม่ได้แลกไลน์กับเราก็ใช้วิธีอุทิศไปอุทิศไปก็คล้ายๆเสี่ยงดวงนิดหน่อยใครจะได้ไม่ได้ไม่รู้ก็อุทิศไปขอให้เขาได้อนุโมทนาอย่างนี้นะครับสรุปว่าการอุทิศส่วนกุศลก็เลยมี2แบบหลักๆนะครับที่จะได้ผลแบบที่1ก็คืออุทิศไปแล้วกินบุญเป็นอาหารเลยอันนี้คือต้องเป็นเปรตเท่านั้นเทวดาไม่ได้กินบุญเป็นอาหารเพราะว่าเทวดามีอาหารทิพย์นะครับอย่างนี้มนุษย์เราก็ไม่ได้กินบุญเป็นอาหารเราก็มีอาหารคือข้าวน้ำเป็นต้นนะก็ทีนี้อุทิศไปเปรตก็จะกินได้นะพวกนี้เรียกว่าปรทัตตูปชีวีเปรตนะครับเปรตที่อาศัยบุญที่คนอื่นอุทิศมาเลี้ยงชีวิตส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นเปรตกลุ่มอื่น หรือเทพก็ได้อุทิศไปเขาก็รับรู้ก็อนุโมทนาบุญก็จะเกิดจากการอนุโมทนาของเขานะก็ต้องอุทิศเนื่องจากว่าการสื่อสารไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์เราไม่ต้องอุทิศคือบอกกันเลยนะครับพอไปทำบุญเสร็จแล้วบางท่านว่าแม้ทำบุญเสร็จแล้วจะกรวดน้ำให้แม่ที่อยู่บ้านซะหน่อยอันนี้ไม่ต้องเพราะว่าแม่จะไม่สื่อด้วยวิธีนี้จะต้องถ่ายรูปไปให้ดูหรือว่าส่งข้อความไปบอกอย่างนี้ทำนองนี้นะครับ
ครับคำถามต่อไปครับอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวถึงการมีอยู่จริงของเทพเจ้าในยุคของพระองค์อย่างไรเพราะสังคมไทยปัจจุบันให้ความเคารพศรัทธาเทพเจ้ามากกว่าพระพุทธองค์ในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้กล่าวถึงพระพุทธด้วยจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดส่วนศาสนาฮินดูได้แต่งตำนานพระพุทธเจ้าเป็นภาคหนึ่งของพระนารายณ์นี่เป็นวิวัฒนาการของรัฐที่และความเชื่อใช่หรือไม่เจ้าค่ะ
ก็ถ้าในพระไตรปิฎกนี้ก็จะมีเทพเจ้าหรือว่าเทวดามีมากมายทีเดียวหลายชั้นนะถ้าเป็นเทพธรรมดาที่เป็นกามวจรก็จะมี6ชั้นด้วยกันก็มีชั้นจตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรตีชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้วก็พวกเทพที่นับเนื่องในหมู่พรหมอีกก็หลายชั้นด้วยกันมีทั้งรูปประพรหมอรูปประพรหมอันนี้ก็มีปรากฏอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยพวกเทพนี่นะอันนี้ทำตรงนี้แต่ว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าการนับถือหรือว่าระลึกถึงเทพทั้งหลายนี่ก็ในทางพุทธเราไม่ได้ให้ระลึกถึงในแบบที่จะเอาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแต่ให้ระลึกถึงในแง่ที่จะให้เป็นประจักษ์พยานของการมีอยู่จริงของการเวียนว่ายตายเกิดของกรรมนะเขาเรียกว่าให้ระลึกถึงในแบบเทวตานุสติอนุสติหรือว่าเครื่องอยู่เครื่องระลึกนึกถึงของอริยสาวกหลักๆนี้จะมีอยู่6อย่างด้วยกันมีการนึกถึงเทวดาด้วยข้อหนึ่งแต่ไม่ใช่นึกถึงในแง่ที่จะเอาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแต่ให้นึกถึงในแบบที่ว่าเทวดานั้นเป็นชีวิตหนึ่งที่มีอยู่จริงเป็นชีวิตหนึ่งที่มีอยู่จริงถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานก็จะมีชีวิตแบบเทวดานั่นแหละนะเนื่องจากว่าการมีชีวิตแบบเทวดาก็มาจากเขตจากเงื่อนไขก็เลยให้ระลึกนึกถึงความมีอยู่จริงของเทวดาเรียกว่าเทวตานุสติอนุสติ6ที่อริยสาวกควรระลึกนึกถึงอยู่เสมอซึ่งพวกเราก็ควรระลึกด้วยเหมือนกันนะจะมีอยู่6ประการอันที่1ก็คือพุทธานุสติระลึกถึงบ่อยๆซึ่งคุณของพระพุทธเจ้าตามบทอิติปิโสนั่นแหละนะอันที่2ก็ธรรมานุสติระลึกนึกถึงคุณของพระธรรม3ก็สังฆานุสติระลึกนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์นะครับอันที่4ก็ศีลานุสติระลึกนึกถึงศีลของตนเองนะครับอันนี้ถ้าเป็นอริยสาวกท่านจะมีอริยกันตศีลที่เป็นเครื่องป้องกันทำให้ไม่ตกต่ำฉะนั้นก็ท่านก็ระลึกได้พวกเราก็คงพอสามารถระลึกได้ถ้าเป็นคนที่มีศีลต่อเนื่องเป็นเวลานานๆก็จะทำให้เป็นคนรู้สึกมีความปลอดภัยแต่ว่าถ้ายังไม่เป็นอริยสาวกยังไม่เป็นพระอริยเจ้ายังไม่มีอริยกันตศีลเมื่อเราตายแล้วเกิดชาติใหม่ศีลมันจะไม่ติดใจไปเราต้องหาเอาใหม่เหมือนชาตินี้หลายท่านอาจจะเคยมีศีลในชาติที่แล้วนับถือพระรัตนตรัยพอตายแล้วชาตินี้ก็ต้องมาสมาทานศีลใหม่แล้วก็มาปฏิบัติเอาใหม่ส่วนพระอริยเจ้านั้นถ้าท่านมีอริยกันตศีลแล้วตายไปเกิดใหม่ศีลก็จะอยู่ในใจท่านอย่างนี้ฉะนั้นพระอริยเจ้าทุกท่านนี้จะมีศีลเท่ากันก็คืออริยกันตศีลเขาเรียกว่าศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่พอใจตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่หายไปไหนส่วนปุถุชนมันหายนะมันหายนะในตอนนี้ยังไม่หายเพราะยังไม่ตายตายแล้วเกิดใหม่นะหายนะอันตรายเยอะเหลือเกินปุถุชนเรานี่นะก็ลำบากอยู่จึงต้องรีบพากันเป็นอริยเจ้าชั้นโสดาบันเป็นต้นไปนะครับต่อไปอันที่4นะอันที่4คือศีลานุสตินะครับอันที่5ก็จาคานุสติการระลึกนึกถึงจาคะคือการบริจาคแบบขาดไปนะเมื่อให้เมื่อ ได้บริจาคให้สิ่งใดกับใครแล้วก็จะไม่ติดในสิ่งของนั้นๆนะไม่คิดว่าเป็นของเราอีกต่อไปซึ่งพระอริยเจ้าท่านจะมีคุณสมบัติหรือว่ามีคุณธรรมนี้อยู่ในใจเสมออยู่แล้วปุถุชนเราถ้าให้ทานเป็นประจำจนเป็นอุปนิสัยก็จะสามารถนึกได้บ่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าจาคานุสติส่วนอนุสติข้อหนึ่งก็คือเทวตานุสติระลึกนึกถึงความมีอยู่จริงของเทวดาและการจะไปเป็นเทวดานั้นต้องอาศัยคุณธรรม5ประการนะและคุณธรรม5ประการนั้นก็มีอยู่ในพระอริยเจ้าครบถ้วนเลยซึ่งถ้าพวกเราเป็นผู้มีคุณธรรมก็สามารถนึกเป็นเทวตานุสติได้เวลานึกถึงเทวดานี่นึกในแง่เป็นพยานหรือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงชีวิตหนึ่งที่มีอยู่จริงและถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานก็จะไปเป็นเทวดาเช่นเดียวกันเพราะมีคุณธรรมเหมือนเทวดานะคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดามีอยู่5อย่างก็คือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานั้นมีอยู่จริงและเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาที่เขาไปเกิดในชั้นจาตุมหาราชิกานั้นตอนเป็นมนุษย์นั้นเขามีศรัทธาอย่างไรศรัทธานั้นก็มีอยู่ในตัวเราในใจของเรานะเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเขามีศีลอย่างไรจึงไปเกิดในชั้นนั้นเรียกว่าเอาเขาเป็นพยานเฉยๆพยานของการมีอยู่จริงของชีวิตหนึ่งพรหมก็มีอยู่จริงเทพก็มีอยู่จริงนะเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยที่เขาเป็นไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงตอนเขาเป็นมนุษย์เนี่ยตอนเป็นมนุษย์เขามีศรัทธาเช่นไรมีศีลเช่นใดมีสุตตะเช่นใดมีจาคะเช่นใดมีปัญญาเช่นใดศีลศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเช่นนั้นก็มีอยู่ในใจของเรานะอย่างนี้เรียกว่าเทวตานุสตินะครับฉะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยก็มีคำสอนให้นึกถึงเทวดาเช่นกันแต่นึกถึงในแง่ที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นชีวิตหนึ่งซึ่งมีอยู่จริงและเมื่อเราตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนกันเพราะมีคุณธรรมเหมือนกับเทวดานั้นตอนเขาเป็นมนุษย์นั่นเองอันนี้นะฉะนั้นอนุสติ6เนี่ยมีเทวตานุสติรวมอยู่ข้อหนึ่งนี้ก็เลยเป็นเครื่องระลึกนึกถึงเครื่องอยู่เป็นประจำของพระอริยสาวกหมายความว่าพระอริยสาวกท่านมีคุณธรรมเมื่อตายแล้วถ้าท่านไม่ได้ถึงนิพพานไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านจะไปเกิดเป็นเทวดาโดยมากอันนี้ทุกท่านที่ศึกษาในพระไตรปิฎกก็จะเห็นบ่อยๆก็คืออริยสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ที่ไม่ได้ถึงกับเป็นอรหันต์เนี่ยท่านตายแล้วท่านจะไปเกิดเป็นเทวดาเช่นพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ไปเกิดเป็นยักษ์เป็นเทวดาชั้นจาตุมนะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตนางวิสาขาก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมาตรตีก่อนหน้านั้นท่านก็นึกถึงอันนี้แหละนึกถึงเทวดานี่ฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธก็สามารถนึกได้แต่นึกในแง่ที่ว่าเทวดาเป็นชีวิตหนึ่งที่มีอยู่จริงนะและเทวดาเหล่านั้นที่ได้เป็นเทวดาเพราะมีคุณธรรมเหล่านี้มี5ประการด้วยกันก็คือศรัทธาศีลสุตะจาคะแล้วก็ปัญญาอย่างนี้นะครับส่วนในยุคนี้ที่ไปนับถือเทพเลยเถิดไปอันนี้ก็เป็นคำสอนที่งอกออกมาก็ไม่ใช่ลักษณะของชาวพุทธนะครับชาวพุทธนี้ต้องมองเทวดาในแง่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรายังเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนื่องจากคุณธรรมเหตุเรามีเราก็ไปเกิดเป็นชีวิตนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็เป็นเหมือนกับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเฉยๆจริงๆคือเราต้องการถึงนิพพานแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงและมีคุณธรรมจะเป็นเทวดาด้วยก็เรียกว่าเขาก็เป็นพยานของชีวิตหนึ่งที่มีอยู่จริงเท่านั้นเองส่วนหลังๆมาที่อย่างเมืองไทยเราก็ดีอะไรก็ดีที่เขาสร้างเทพมาบูชามาโน่นมานี่อันนี้ก็เป็นของเกินมาเกินจากพุทธศาสนามาอันนี้ก็คงเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เขาไม่มีที่พึ่งนะครับไม่มีที่พึ่งที่แท้จริงส่วนทางพุทธนี้มีที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพระรัตนตรัยมีที่พึ่งที่แท้จริงถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วก็เห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันชอบอันนี้จะเป็น ที่พึ่งที่เกษมที่พึ่งอย่างแท้จริงก็คือเป็นพระอริยเจ้านี่จะได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงส่วนพวกเรายังไม่ได้ก็ต้องค่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วก็ต้องพยายามฝึกหัดให้เห็นอริยสัจ4นะส่วนคำถามเพิ่มเติมที่ท่านได้พูดถึงมาว่าตอนหลังๆมาเขามีการเอาพระพุทธเจ้านั้นเป็นอวตารปางหนึ่งเป็นเหมือนเทพอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นของคนรุ่นหลังเขาก็ทำกันไปนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการปกครองเป็นเรื่องของการควบคุมประชาชนต่างๆนะเพราะว่าการที่จะปกครองคนในประเทศนั้นประเทศนี้นะก็จะมีการสร้างระบบขึ้นมาระบบที่ครอบงำคนได้ง่ายก็คือระบบเกี่ยวกับความเชื่ออะไรพวกนี้ก็จะทำให้เป็นเรื่องของการปกครองส่วนทางพุทธเราเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของการปกครองหรือว่าโครงสร้างทุกอย่างมันก็คนละอย่างกันนะฉะนั้นอันใหม่ๆนี่ส่วนใหญ่เขาจะทำขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมคนนะก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ทางโลกที่เขาใช้ปกครองคนนั่นเองอย่างนี้นะครับ
ครับคำถามท่านต่อไปครับอาจารย์การเจริญภาวนาอย่างไรจะได้เห็นอภิจักสมุปบาทอย่างของแท้การที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นอภิจักสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมและเห็นเราสัมผัสเอง
อันนี้ก็ต้องปฏิบัติให้สามารถแยกรูปและนามได้พอสมควรนะการแยกรูปและนามก็หมายถึงว่าการมีปัญญาสามารถเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นเองก็คือส่วนหนึ่งเป็นรูปเป็นเหมือนเปลือกเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นโครงสร้างนะอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นรูปอีกส่วนหนึ่งเป็นนามนามเป็นตัวรู้รูปเป็นตัวไม่รู้เป็นเหมือนเปลือกเป็นเหมือนโครงสร้างไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกนะส่วนนามธรรมมันเป็นตัวรู้ถ้าใครเข้าใจว่าทั้งโลกทั้งชีวิตเราเนี่ยมีแค่สองอันเนี่ยก็จะเริ่มมองเห็นเหตุปัจจัยแล้วนะแต่เดิมเราคิดว่าเรามีอำนาจโน่นอำนาจนี่มันก็ไม่เห็นเหตุปัจจัยที่แท้จริงเพราะว่ารู้สึกเหมือนมีคนผู้สร้างคนผู้นั้นก็คือตัวเรานั่นแหละในเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีพ่อของเรามีแม่ของเรามีผู้สร้างเรามันก็ปัญหามันก็คาราคาสังแต่ถ้าหมดเข้าใจว่าไม่มีตัวเราแล้วมีแต่รูปกับนามก็จะเห็นเหตุปัจจัยในรูปและนามนั้นนะเช่นว่าเรานั่งอยู่นี่ก็ไม่มีคนนั่งอยู่มีแต่รูปมันนั่งอยู่และที่รูปมันนั่งท่านี้ท่านี้ได้ก็เพราะมันมีนามธรรมมีจิตอยู่ที่เดินก็เป็นรูปมันเดินที่เดินไปนั่นไปนี่ไปทำนั่นทำนี่ได้ก็เพราะมีจิตมันคิดอย่างนี้มันจึงเดินไปอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้อย่างนี้ปากขมุบขมิบนี่มันเป็นรูปที่มันพูดอย่างนี้เพราะจิตมันสั่งไปมันก็จะมีอยู่สองอันที่เป็นเหตุปัจจัยที่บริสุทธิ์ต่อกันโดยไม่ต้องมีคนเดินไม่ต้องมีคนนั่งไม่ต้องมีคนดื่มคนกินคนรับประทานอะไรแต่มีความต้องการเจตนาอยากจะรับประทานขึ้นมามีเจตนาขึ้นมาในใจฉะนั้นตัวเจตนานี้ก็เกิดกับใจเกิดกับจิตเป็นตัวฝ่ายนามธรรมส่วนร่างกายมันไม่ได้มีเจตนาจะไปไหนไม่ได้มีเจตนาจะเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้มีเจตนาจะกินข้าวไม่ได้มีเจตนาจะนอนไม่ได้มีเจตนาจะเปลี่ยนหมอนให้มันนุ่มกว่าเดิมไม่มีกายมันทำไม่ได้อย่างนั้นมันไม่มีเจตนาจะนุ่งห่มเสื้อผ้าแบบนี้แบบนี้ไม่มีส่วนตัวมีเจตนาก็คือด้านจิตด้านนามธรรมนะความรู้อย่างนี้ถ้าภาษาธรรมะท่านเรียกว่าทิฏฐิมันบริสุทธิ์เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์ของทิฏฐิก็คือเห็นว่าไม่มีคนแล้วเพียงแต่ยังฆ่ากิเลสได้ไม่ครบเพราะว่าการจะฆ่ากิเลสได้หมดมันต้องเอาองค์มรรคทั้ง8มารวมกันทิฏฐิมันจึงจะไม่เกิดตอนนี้พูดแค่ชั้นปัญญาที่เริ่มรู้จักบ้างแล้วพอเริ่มรู้จักอย่างนี้เห็นว่ามันมีแค่สองส่วนเองนะไม่มีคนไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้ดลบันดาลในเมื่อไม่มีคนมันมีแค่รูปกับนามฉะนั้นรูปกับนามนี่เองมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันเช่นคิดอย่างนี้รูปจึงไปทำอย่างนี้นามธรรมคือเจตนามันนึกอย่างนี้อย่างนี้โกรธอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นจึงไปพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โดยไม่มีคนเป็นผู้โกรธไม่มีใครเป็นผู้กระทำอะไรใครมีแต่เหตุแต่ปัจจัยเท่านั้นนะอย่างนี้ ถ้าเรียกเป็นภาษาญาณเนี่ยญาณแรกหรือปัญญาแรกนี่เขาเรียกนามรูปปริเฉทญาณญาณที่แยกขาดได้ระหว่างรูปกับนามรูปนี้มันไม่รู้เรื่องไม่มีเจตนาไม่มีความคิดความนึกไม่มีความอยากจะทำอะไรส่วนนามนี้มันมีเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องมีความคิดความนึกอยากจะทำนั่นทำนี่แยกได้ว่าทั้งโลกทุกคนทุกสัตว์เนี่ยไม่มีนะมีแค่สองอันเท่านี้นะทีนี้พอปัญญามากขึ้นก็จะเห็นว่ารูปกับนามนี้มันเป็นปัจจัยกันถึงมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเช่นเดินยืนนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำจนกระทั่งเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็เพราะรูปกับนามมันเป็นปัจจัยนี่เองคิดอย่างนี้เป็นนามจึงก่อให้เกิดรูปไปเดินรูปมันเดินได้นามมันเดินไม่ได้แต่นามมันมีเจตนาจะเดินได้รูปไม่มีเจตนาแต่เดินได้เนี่ยมันก็จะนามก็จะเป็นปัจจัยแก่รูปนะบางทีรูปเป็นอย่างนี้จิตก็คิดอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันรูปเป็นปัจจัยแก่รูปรูปเป็นปัจจัยแก่นามนามเป็นปัจจัยแก่นามนามเป็นปัจจัยแก่รูปนะมันก็มีแค่สองส่วนเท่านี้เองนะพอมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นก็จะเริ่มเข้าใจหลักเหตุผลที่ลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นก็คือเข้าใจถึงว่ารูปนี้มันมาอย่างไรนามนี้มันมาอย่างไรก็มีเท่านี้เองนะนี่ก็คือความเข้าใจที่จะเชื่อมโยงไปสู่หลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะญาณที่สองนี่แหละจะเริ่มต้นสู่การรู้จักว่ารูปและนามมันเป็นปัจจัยแก่กันและกันเขาเรียกว่าปัจจยปริคหญาณการสามารถกำหนดเหตุปัจจัยได้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะเช่นความคิดนี้เป็นเหตุความคิดนี้ไม่ใช่คนคิดแต่มีความคิดขึ้นมาผลที่ตามมาก็คือกายเดินไปอย่างนี้นะก็มีเหตุมีผลถ้าปัญญาเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จะรู้จักที่มาของรูปของนามต่างๆนี้อย่างพวกเราก็คงพอเข้าใจก็คือมันมาจากกรรมกรรมก็มาจากอวิชชาอย่างนี้ก็ไล่มาอย่างนี้นะครับนี่แหละเป็นวิธีการที่จะทำให้มีปัญญาเข้าใจลึกซึ้งถึงปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นจากสามารถเห็นว่าทั้งชีวิตเราเนี่ยทั้งชีวิตเราและคนอื่นนี้มีแค่สองส่วนคือรูปกับนามแยกขาดออกไปจากกันได้และรูปนามนี้มันเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันการเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันเขาเรียกว่าปัจจยปริคหญาณเมื่อปัญญาเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จะเริ่มเข้าใจปฏิจจสมุปบาททีละเล็กทีละน้อยแต่เริ่มต้นนี้เข้าใจไม่ตลอดสายเข้าใจบางส่วนเช่นมีความสุขสบายเกิดขึ้นก็จะรู้จักว่าอ๋อมันเกิดจากผัสสะนะมีผัสสะชนิดที่จะทำให้เกิดสุขสุขจึงเกิดขึ้นเช่นรสอร่อยเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเพราะว่าน่องไก่มากระทบกับลิ้นรสอร่อยจึงเกิดขึ้นถ้าเอาน่องไก่ออกไปรสอร่อยก็หายไปถ้ามันไม่กระทบนะถ้าไม่มีผัสสะเวทนาก็มีขึ้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีอร่อยโดยไม่ต้องมีน่องไก่มาจะอยู่เฉยๆอร่อยไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่ก็จะเข้าใจเหตุปัจจัยตามปฏิจจสมุปบาทก็คือผัสสะปัจจยาเวทนานี่ทำนองนี้นะถ้ามีคนด่ามามีเสียงด่าแต่ไม่มีคนไม่มีใครเสียงกระทบหูความโกรธเป็นต้นจึงเกิดขึ้นความทุกข์ต่างๆเนี่ยก็ทุกข์ใจต่างๆเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเวทนาความรู้สึกที่ไม่ชอบไม่พอใจความทุกข์ความทนไม่ไหวก็เกิดจากผัสสะก็คือการรู้เรื่องขึ้นมานะซึ่งถ้าไม่มีผัสสะไม่รู้เรื่องที่เขาด่าเนี่ยไม่มีคำด่านี้ความทุกข์ใจนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้ไล่ไปอีกถ้าไม่มีหูสักอย่างหูดับไปแล้วหรือหูบอดไปแล้วหูหนวกไปแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงด่านี้เลยรวมทั้งจะไม่ได้ยินเสียงชมด้วยนะไล่ไปอีกถ้าไม่ได้เกิดมาไม่ได้เป็นวิญญาณมาอยู่ในท้องแม่จนไม่ได้เกิดมาเป็นหูไม่ได้มีกรรมไม่ได้มีอวิชชาก็จะไม่มีอะไรเหล่านี้เลยนี่เรียกว่าพอปัญญาเยอะขึ้นก็จะเริ่มทะลุไปลึกไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เรียกว่าต้องเริ่มจากแยกรูปและนามได้ก่อนพอแยกรูปและนามได้ก็เห็นรูปและนามนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันก็จะเริ่มเห็นปฏิจจสมุปบาทเป็นบางช่วงเช่นมีผัสสะก่อให้เกิดเวทนาพอมีเวทนาเช่น ความสุขความพอใจก็เกิดความอยากขึ้นมาถ้าไม่สุขก็ไม่อยากนะอันนี้ทำนองนี้พอทุกข์ขึ้นมาก็อยากจะไม่หรือไม่อยากก็คืออยากชนิดนึงอย่างนี้เป็นต้นนะก็เริ่มเห็นบางส่วนพอมีปัญญาเยอะขึ้นก็ขยายไปมากขึ้นนี่คือลักษณะปัญญาที่จะเป็นไปเพื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นเหตุและผลของวัฏฏสงสารทั้งวัฏฏสงสารนี้ไม่มีสัตว์สักคนไม่มีคนสักคนไม่มีสัตว์สักตัวไม่มีผู้หญิงสักคนไม่มีผู้ชายสักคนมีแต่เหตุและผลที่ต่อเนื่องกันเป็นกระแสนะก็มีเหตุและผลที่ต่อเนื่องท่านทั้งหลายมาถึงทุกวันนี้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับ
คำถามข้อต่อไปครับอาจารย์ต้องอธิบายว่าทำอย่างไรจะได้เป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาติและจะถ้าปฏิบัติแล้วจะได้เป็นพระโสดาบันและจะได้รู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นโสดาบันเลย
ก็อันนี้ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าโสดาบันก่อนมาจากคำว่าโสตะโสโตบวกกับอาปันโนอาปันนะโสตาปันโนโสตะก็คืออริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8อาปันโนแปลว่าเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8เข้าถึงมรรคแล้วเข้าถึงหนทางเข้าถึงมรรค8แล้วตอนนี้เรายังเข้าไม่ถึงก็ได้แค่ศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มารวมกันยังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์นะมรรค8นี้จะเกิดในจิตสันดานของคนคนนั้นเมื่อเกิดขึ้นคนนั้นก็จะรู้แต่อาจจะเรียกชื่อไม่ถูกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้นะแล้วแต่ว่าสำหรับคนมีปริยัติบ้างก็จะคงจะเรียกถูกอยู่ว่าอ๋อมันคือภาวะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตสันดานในจิตของคนคนนั้นแหละมรรคทั้ง8เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดประกอบกับจิตนะมรรคเขาเรียกว่ามรรคจิตเกิดขึ้นพอมรรคจิตเกิดขึ้นก็ผลก็เกิดขึ้นอันนี้คือตอนที่เป็นโสดาบันนั่นเองมีมรรคเกิดผลก็เกิดตามมาทีนี้การจะปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันก็ต้องปฏิบัติตามหลักของมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เอามรรคนี้มาปฏิบัตินะก็ถ้าเป็นแนวคารวะญาติโยมเราก็ให้ปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาถ้าเป็นพระก็ศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติไปตามลำดับนะก็ต้องพื้นฐานก็ต้องมีศีลให้ดีมีความเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมต่อมาก็มาปฏิบัติทางจิตการปฏิบัติทางจิตก็จะมีสมถะกับทางวิปัสสนาก็มีแยกแยะหลากหลายมีทั้งแบบสมถะนำหน้าแล้วก็วิปัสสนาตามมาทีหลังหรือวิปัสสนานำหน้าสมถะตามมาทีหลังหรือว่าทั้งสมถะวิปัสสนาคู่กันก็ได้ก็เพื่อจะรวมมรรคเข้ามานี่เองเพื่อจะให้จิตมีมรรคที่สมบูรณ์ประชุมรวมกันขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดมรรคขึ้นพอเกิดมรรคที่หนึ่งเขาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคขึ้นมาก็จะได้ผลเป็นโสดาปัตติผลเรียกว่าเป็นพระโสดาบันตอนมรรคเกิดขึ้นนี้จะทำหน้าที่อยู่สองประการอันที่หนึ่งก็คือเอานิพพานมาเป็นอารมณ์เรียกว่าเห็นนิพพานอีกอันหนึ่งก็คือทำลายกิเลสได้จะทำหน้าที่อยู่สองประการส่วนตอนที่ไม่เป็นมรรคเนี่ยมันจะไม่ทำหน้าที่นี้เราอาจจะเห็นรูปเห็นนามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นไปเห็นสังขารต่างๆเห็นรูปไม่เที่ยงเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นสัญญาไม่เที่ยงนะเห็นสังขารแล้วก็ยังละกิเลสไม่ได้จริงกิเลสก็ยังขึ้นมาได้ส่วนตอนมรรคเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันก็คือจะเปลี่ยนจากอารมณ์รูปนามขันธ์5มาเป็นนิพพานจะเห็นนิพพานแทนก็คือต้องทิ้งขันธ์5ไปก็จะเห็นนิพพานแล้วก็จะสามารถทำลายกิเลสได้ล้างกิเลสเผากิเลสในจิตตสันดานหรือในความเคยชินของจิตได้ในจิตนี้จะรู้ว่าอ๋อกิเลสชนิดนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วมันถูกเผาหรือว่าถูกทำลายถูกละไปเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่กิเลสตัวนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้ฉะนั้นต้องระวังความโกรธความไม่พอใจนะยังเกิดขึ้นได้ส่วนอันอื่นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสมันถูกเผาทำลายทิ้งแล้วมัจฉริยะตรณีหวงแหนสิ่งของต่างๆถูกละไปแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นเวลาโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นก็จะ ทำหน้าที่อยู่สองประการหลักๆ ก็คืออันที่หนึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์แต่เดิมเคยรู้รูปรู้นามรู้อารมณ์แบบโลกโลกที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเปลี่ยนจากอารมณ์นี้เป็นนิพพานที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเราจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะและอีกอันหนึ่งก็คือมันทำลายกิเลสได้เผาล้างกิเลสออกไปจากใจได้ส่วนหนึ่งล้างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสนี่อย่างนี้ทีนี้ท่านถามต่อไปว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงอันนี้ต้องมีหลักปริยัติสักนิดหนึ่งก็จะเทียบได้นะจะเทียบเคียงได้พระพุทธเจ้าก็ได้ให้แว่นสำหรับส่องสำหรับคนมีคุณธรรมเหล่านี้มีภาวะทางจิตเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากภาวะทางจิตมันเกิดเร็วแป๊บเดียวเองนะก็ต้องอาศัยตัวคุณธรรมหลังจากเกิดภาวะพวกนี้แล้วจะเกิดคุณธรรมตามมา4ประการเรียกว่าเป็นแว่นส่องธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องธรรมะในใจถ้าคนมีธรรมะเหล่านี้อยู่ในใจเหมือนค้างอยู่คาอยู่ก็เรียกว่าเป็นโสดาบันส่องที่ไหนก็เจอก็เหมือนเราเป็นสิวคาหน้าอยู่ส่องกระจกเป็นไงครับส่องเมื่อใดก็เห็นสิวเมื่อนั้นยกเว้นแต่ไม่อยากจะส่องไม่อยากจะเห็นมันนะก็คล้ายๆกันเรียกว่ากระจกส่องธรรมกระจกส่องธรรมถ้าคนมีธรรมะอันนี้อยู่ในใจนะธรรมะ4ประการอันที่1ก็คือเป็นผู้เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้า2เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระธรรม3เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระสงฆ์แล้วก็4มีอริยกันตศีลนี่อยู่ในใจส่องลงไปก็เห็นเลยถ้านึกไม่ออกก็เหมือนเรามีสิวอยู่ในหน้าส่องกระจกทีไรเห็นสิวคาอยู่ทุกทีนะถ้าเป็นโสดาบันก็คือสมมติว่าเกิดภาวะทางจิตอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นมรรคจริงหรือเปล่าอย่างนี้นะก็ส่องลงไปในจิตเอามาเป็นแว่นสำหรับส่องว่ามีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจไหมอยู่แบบไม่ขาดเลยนะอริยกันตศีลยังอยู่ในใจไหมอยู่แบบไม่ขาดเดินไปที่ไหนก็มีอยู่ตลอดมีจนกระทั่งว่าตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังมีคาอยู่คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ขาดเลยอยู่ที่ไหนก็มีตลอดไม่ลืมเลยไม่มีวันลืมเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมนะเรียกว่ามันมีอยู่ส่องดูเมื่อไหร่ก็มีเมื่อนั้นแหละพูดภาษาเราตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังมีอยู่คาอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณสมบัติเหล่านี้ยังไม่ครบก็เรียกว่ายังไม่เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นภาวะวูบวูบวับนะบางคนเนี่ยก็อยากจะเป็นโสดาอยู่แล้วก็ได้มีอะไรวูบวูบวับบอกโสดาแล้วมั้งส่องดูไม่มีอะไรเลยกลวงโบเลยนะอย่างนี้ไปดูที่มืดๆกลัวผีวิ่งกันป่าราบเลยไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเลยสวดยังไม่มาเลยแต่ถ้าเป็นโสดาบันนี่ไม่ต้องห่วงนะเรื่องกลัวนั่นกลัวนี่หวั่นไหวไม่มีเพราะว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจตลอดนะแล้วก็อริยกันตศีลอยู่ในใจตลอดอันนี้นี่ก็สามารถที่จะพิจารณาได้พระพุทธเจ้าก็เลยว่าเป็นแว่นสำหรับส่องธรรมหรือกระจกส่องธรรมะว่าเออตัวเองมีธรรมะไหมเนื่องจากว่าโสดาปัตติมรรคมันเกิดทีเดียวมันเกิดปุ๊บแล้วมันเป็นภาวะอันหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะตามไม่ทันนึกว่าอีมันอะไรนะก็สามารถที่จะตรวจสอบจากคุณธรรมได้อย่างนี้นะครับ
ครับคำตอบข้อต่อไปครับอาจารย์ที่ฉันมีประสบการณ์ไปปฏิบัติธรรมที่วัดซึ่งอยู่ในป่าและในทักษิณกุฏิเพียงคนเดียวพอตกกลางคืนได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบกุฏิจิตจะปรุงแต่งว่าเป็นผีเกิดความกลัวอยู่ตลอดเวลาปุ่มสติไม่ค่อยอยู่จิตไม่ตั้งมั่นกับบทสวดมนต์ควรจะปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะ
อันนี้ก็แล้วแต่นะก็ถ้าพอทนไหวทนได้นะก็ฝึกอดทนอย่าไปรู้สักเรื่องก็คงไม่เป็นไรมั้งรู้ว่าผีจริงหรือผีปลอมก็ปล่อยไปผีจริงก็ปล่อยไปผีปลอมก็ปล่อยไปก็ไม่น่าจะเป็นอะไรฝึกขัดไว้ว่าเราไม่รู้สักเรื่องก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะเรารู้มาตั้งหลายเรื่องแล้วมันก็ไม่เห็นหมดกิเลสถ้าเราไปเอ๊ะได้ยินเสียงรอบๆนี่ถ้าไปดูแล้วเอ๊ะเป็นคนไม่ใช่ผีเราจะหมดกิเลสไหมหรือไปดูแล้วเอ้าผีจริงจะหมดกิเลสไหมก็ดูแค่นี้นะก็สรุปแล้วก็ไม่เกี่ยวทั้งนั้นแหละว่าไปแล้วถ้าเราคุมจิตได้เราก็เรียกว่าอย่าไปสนใจเลยเพราะว่าอาจจะเป็นว่าคนที่เขาคุมกรรมฐานก็อาจจะมาเดินมาตรวจดูว่าเอ๊ะไปยังไงเป็นบ้าไหมคนนี้อะไรเขาก็อาจจะมาตรวจ ดูว่าเอ๊ะเป็นไงบ้างเขาเห็นใจนะบางทีจะกลัวไหมอะไรไหมนะเขาก็อาจจะเดินมาดูๆก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือบางครั้งจะเป็นผีจริงอะไรจริงก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับอย่างนี้ฉะนั้นถ้าจะปฏิบัติก็มีหลายแบบแบบที่หนึ่งก็คืออดทนไว้อดทนในแง่ที่ว่าเราฝึกตัวเองว่าอย่าไปคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านฝึกหัดเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้เวลาเจอเรื่องอื่นๆมันจะได้ฝึกหัดควบคุมความปรุงแต่งนี้เริ่มต้นจากเรื่องนี้แหละปรุงแต่งเรื่องผีนี่แหละเริ่มต้นจากเรื่องนี้ก็คือฝึกหัดคุมจิตให้อยู่กับกรรมฐานเพราะว่าตอนมันปรุงอย่างนี้มันก็จะมีข้อเด่นในแง่ที่ว่ามันไม่ง่วงนอนพอไม่ง่วงนอนอ้าวในเมื่อมันไม่ง่วงแล้วมันเริ่มกลัวผีแล้วเราจะทำยังไงให้คุมอยู่ไม่ต้องไปดึกถึงเสียงนั้นคุมให้เสียงมันยังอยู่นั่นแหละก็แก๊กก็แก๊กอยู่นั่นแหละแล้วก็ทำของเราฝึกกรรมฐานไปจะดูลมหายใจจะบริกรรมพุทโธหรือว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือกรรมฐานอื่นก็ลองดูว่าเอาจะยังไงจะคุมจิตให้ตั้งมั่นดีมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าจิตตั้งมั่นดีก็แน่นอนอยู่แล้วจะมีเสียงอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่กลัวอยู่แล้วถ้ากลัวก็คือจิตมันไม่ตั้งมั่นเราจะลองดูสิในเมื่อมันกลัวแล้วปกติมันก็มีข้อเด่นของความกลัวคือมันไม่ง่วงนอนมันไม่ง่วงนอนเราก็จะได้มาฝึกได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้แบบที่หนึ่งก็คือฝึกอดทนนะแบบที่สองก็อาจจะดูก็ได้อาจจะออกไปดูเช่นได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะท่านก็อาจจะออกไปดูการออกไปดูนี่เราก็ต้องตรวจสอบหรือว่าต้องสอนจิตของตัวเองด้วยเพราะเวลาจิตมันปรุงแต่งเนี่ยเสียงก๊อกแก๊กอันนี้มันจะต้องปรุงแต่งว่าเป็นผีอย่างแน่นอนนะเราก็ต้องบอกมันหรือว่าคัดค้านมันบอกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะแล้วถ้าไม่ใช่ต่อไปฉันจะไม่เชื่อแกอีกนะก็ว่าไปนะแล้วก็ออกไปดูปกตินี่ก็เวลาออกไปดูจริงๆปกติเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่ผีจริงเท่าไหร่เพราะผีจริงเขาจะไม่ค่อยทำเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กผีจริงเขาจะเดินเลยจากดินมาหน่อยหนึ่งแล้วก็จะลอยอยู่ก็จะไม่มีเสียงมากนะส่วนที่ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กส่วนใหญ่ไม่ใช่ผีจริงก็จะมีคนบ้างถ้าก๊อกแก๊กนานๆในส่วนใหญ่ไม่ใช่คนเพราะถ้าเป็นคนเขาก็มาแป๊บเดียวแล้วเขาไปส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์นะอาจจะเป็นหมาเป็นแมวอะไรต่างๆนะอย่างนี้เราก็จะได้เตือนตนเองว่าดูสิหมามันมาเดินเนี่ยหมามันไม่ใช่นักกรรมฐานนะมันยังไม่กลัวผีเลยนะเราเป็นนักกรรมฐานนะทั้งห้อยพระสมเด็จทั้งพุทโธธัมโมสังโฆเพียบยังกลัวผีเลยหมาไม่ได้ห้อยพระเครื่องสักอันนะแล้วไม่ได้เป็นนักกรรมฐานด้วยยังไม่กลัวเลยมันยังไงกันแน่อะไรเงี้ยเอามันจัดๆเลยอันนี้ก็เรียกว่าต้องถล่มกิเลสไปสักนิดหนึ่งอันนี้ก็คือเวลาจะทำอะไรเราจะทำตามกิเลสแบบพรวดพลาดเพราะว่าถ้าทำตามพรวดพลาดนั้นมันจะไม่มีผลในการแก้กิเลสนะครับฉะนั้นต้องทำด้วยสัมปชัญญะต้องทำด้วยปัญญาจะไม่ดูก็ได้คือเราจะฝึกว่าตอนนี้ดีแล้วมันกลัวมันจะได้ไม่ง่วงแล้วเราจะฝึกที่ทั้งที่มีเสียงนั้นอยู่เราจะฝึกให้จิตมันตั้งมั่นโดยไม่นึกถึงเสียงเพราะว่าต่อไปเราก็ต้องมีเสียงบ่นเสียงด่าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมเราก็สมมุติเรื่องเหมือนอันนั้นคือเสียงด่าเสียงคนที่เราไม่ชอบแล้วเราฝึกหัดสิจิตมันจะได้มั่นคงทำไงดีนะก็ถือเป็นเครื่องฝึกหัดอันนี้แบบที่หนึ่งคือไม่ต้องดูแล้วนะเพราะเราอยู่ในที่ปลอดภัยจุดปลอดภัยอยู่แล้วสบายมีเสียงบ้างก็ช่างมันก็แก๊กก็ช่างมันเสียงโน่นเสียงนี่เหมือนท่านไปอยู่ในป่าเนี่ยนะบางทีก็มีเสียงไม้หล่นบ้างเสียงผลไม้ตุ๊บตับตุ๊บตับอย่างนี้ก็นั่งสบายเลยเพราะว่าตอนนั้นมันไม่หลับอยู่แล้วใช่ไหมมันกลัวผีอยู่แล้วนี่เราก็เอามาฝึกเลยฝึกเพราะว่าถ้าคนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันจะไม่กลัวอะไรความกลัวมันจะเกิดตอนจิตไม่ตั้งมั่นเท่านั้นเองความกลัวเป็นกิเลสนะมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งเกิดจากอโยนิโสมนสิการอันนี้เราต้องรู้หลักให้ดีความกลัวนี้ไม่เกี่ยวกับผีนะผีมีจริงถ้าเรามีสมาธิมันก็ไม่กลัวหรอกนะที่เรากลัวเป็นเพราะว่าถึงจะผีมีไม่มีถ้าขาดสติมันก็กลัวทั้งนั้นแหละกลัวนั่นกลัวนี่ไปเรื่อยนะครับอย่างนี้เราต้องรู้หลักให้ดีนี่ก็แบบที่1แบบที่2ก็ไปดูเลยไปดูว่าเสียงมันจริงมั้ยแต่ว่าการจะดูเราอย่าดูตามอยากถ้าอยากดูแล้วไปดูมันก็ไม่เกิดการเรียนรู้ไม่เกิดการแก้ปัญหาไม่เกิดสติสัมปชัญญะก็ต้องใช้วิธีอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อกี้นี้ก็สู้กับเนี่ยความคิดปรุงแต่งนี่แหละว่าเนี่ยแกคิดอย่างนี้ใช่ไหมดูนะว่ามันจะจริงไหมปกติมันจะไม่จริงนะเพราะว่าปกติโดยทั่วไปผีเขาก็ไม่ค่อยมายุ่งอะไรกับเราหรอกมันไม่ได้น่ายุ่งอะไรไม่ได้มีบุญเยอะพอจะมาขอส่วนบุญอะไรมากมาย ถ้าจะมาขอส่วนใหญ่ก็มาเข้าฝันนิดหน่อยแล้วเข้าไปแล้วไม่ได้มีอะไรมาก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กส่วนใหญ่ก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กถ้าไม่นานส่วนใหญ่ก็เป็นคนถ้านานๆส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์เช่นหมาแมวเป็นต้นเพราะว่าพวกนี้เวลาเขามาเขาก็จะวนๆอยู่อะไรอยู่เพราะว่าเขาไม่มีที่อยู่นะครับทำนองนี้นะอันนี้ให้เราได้เป็นคนมีสติมีปัญญาพิจารณาดูนะครับก็ได้ทั้งสองแบบเลยนะครับได้ทั้งแบบอดทนอยู่เฉยๆฝึกตัวเองให้จิตตั้งมั่นกับออกมาดูออกมาดูแต่ว่าออกมาดูก็ต้องเรียกว่าต้องมีสติมีสัมปชัญญะฝึกตัวเองสักหน่อยหนึ่งไว้แก้พวกความคิดปรุงแต่งนะครับอย่างนี้นะ
ครับคำถามตั้งต่อไปครับอันนี้จารย์ทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะของธรรมะของขันธ์ห้าหรือนามรูปถ้ามีลักษณะหนึ่งอันใดเช่นทุกข์และอีกสองลักษณะที่เหลือก็จะตามมาเหมือนเป็นลักษณะอันเดียวกันแต่นิพพานมีลักษณะเป็นสุขและเที่ยงจึงน่าจะเป็นอัตตาแต่นิพพานเป็นอนัตตาสาเหตุผลยังไม่เป็นที่พอใจให้เชื่อได้ว่าเป็นอนัตตาช่วยบอกเหตุผลให้เข้าใจด้วยครับ
ก็เหตุผลมันก็พอใจยากอยู่นะเหตุผลเนี่ยฉะนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเชื่อพระพุทธเจ้าไว้แล้วเราก็ไปปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเป็นคนที่เชื่อตามพระพุทธเจ้าเหตุผลอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าหลักการท่านก็บอกแล้วว่าธรรมะทั้งหลายนี่มันไม่ใช่ตัวตนมันก็รวมนิพพานด้วยอยู่แล้วนะมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะที่ท่านเขียนมานั้นก็ถูกแล้วท่านก็เข้าใจหมดรู้หมดแต่ว่าแม่มันไม่พอใจท่านมันอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็ลำบากอยู่บางท่านเป็นพวกคิดมากคิดโน่นคิดนี่นะก็อย่าคิดมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเก่งจริงอะไรจริงอย่างที่เราคิดเนี่ยเราก็จะไม่มีกิเลสเราก็จะพ้นทุกข์ไปนานแล้ววิธีการง่ายๆก็คือศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้และเวลาพระองค์สอนอะไรก็ให้ถือเป็นยุติตามนั้นอย่าไปเกินนั้นนะก็ท่านนี้ก็รู้หมดแหละว่าอ้าวนิพพานก็เป็นอนัตตาด้วยพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แต่ท่านไม่หยุดไงท่านก็คล้ายๆแหมมันเอาหน่อยเอาเกินกว่านี้หน่อยอันนี้ก็ลำบากสักนิดนึงนะฉะนั้นก็อย่าไปเกินอย่าเลยทงอย่าเลยเถิดเวลาศึกษาธรรมะก็อย่าเลยไปอย่าเลยถ้าจะเลยครูบาอาจารย์บ้างก็อย่าเลยพระพุทธเจ้าอย่าเลยธรรมะนะก็จริงๆก็แม้แต่พระพุทธครูบาอาจารย์ก็อย่าเลยเอาเราศึกษาแค่ละกิเลสก็พอนะอย่างนี้ทีนี้ถ้าจะแนะนำในการพิจารณาก็คือเรามาปฏิบัตินี่จะเข้าใจชัดเจนเนื่องจากว่าท่านให้ปฏิบัติให้ดูสังขารก่อนให้ดูสังขารทั้งหลายคือรูปนามขันธ์ห้านี้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนขนาดแค่ขันธ์ห้านี้มันยังไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วนะและที่สูงกว่าขันธ์ห้ามันจะเป็นตัวตนมันก็เรียกว่ามันไร้เหตุผลสิ้นดีอย่างพวกเราคิดว่าเอ้าขันธ์ห้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนไอ้นิพพานมันเที่ยงสุขมันก็น่าจะมีตัวตนอันนี้เป็นเหตุผลที่ไร้เหตุผลสิ้นดีทำไมมันไร้เหตุผลขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่าขนาดของที่เป็นสังขารนี่มันก็ยังไม่มีตัวตนมันยังเป็นของว่างเลยเป็นของศูนย์จากสัตว์บุคคลเลยนิพพานมันก็ต้องศูนย์กว่านั้นอีกมันจึงถูกต้องจึงไม่มีปัญหาที่จะต้องเอาสัตว์บุคคลไปใส่นิพพานไว้เพราะขนาดรูปนามนี่มันก็ยังไม่มีเลยอันนั้นละเอียดกว่ารูปนามอีกสูงกว่ารูปนามอีกมันจะไปมีตัวมีตนได้ยังไงนะอย่างนี้มันละเอียดกว่ากันมากขนาดของหยาบๆมันยังไม่มีเลยของละเอียดมันจะมีได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แต่พวกเราของหยาบๆไม่มีฉะนั้นไปอยู่กับของละเอียดแล้วก็นึกว่าตัวเองมีเหตุผลแท้ที่จริงเป็นคนสิ้นเหตุผลมากกว่าที่ทำอย่างนี้นะความเป็นจริงวิธีจะมีเหตุผลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เลยคือให้ดูขันธ์ห้าเท่านั้นไม่ต้องดูนิพพานให้ไปดูขันธ์ห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงยังไม่ต้องไปรู้ว่านิพพานเป็นยังไงให้รู้ตามนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็ไม่ควรที่จะไปยึดถือว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราขนาดของหยาบๆอย่างนี้ยังไม่ควรยึดถือเลยว่าเป็นตัวตนเป็นของตนและของละเอียดกว่านี้มันจะยึดได้ยังไงเนี่ยมันสูงกว่ากันมากนั่นเองนะทำตรงนี้ฉะนั้น รูปนามขันธ์5เป็นของศูนย์ส่วนนิพพานนั้นมันศูนย์อย่างยิ่งศูนย์จนพูดไม่ถูกเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะก็นิพพานก็เลยเป็นปรมังศูนย์อย่างเป็นศูนย์อย่างยิ่งนะสมมุติว่าพวกเรานี้นะรูปขันธ์ก็เป็นศูนย์เวทนาขันธ์ก็เป็นศูนย์สัญญาขันธ์ก็เป็นศูนย์สังขารขันธ์ก็เป็นศูนย์วิญญาณขันธ์ก็เป็นศูนย์ห้าศูนย์บวกกันได้เท่าไหร่ครับก็ได้ศูนย์ทีนี้นิพพานมันศูนย์อย่างยิ่งแต่ศูนย์นี่มันเป็นเลขศูนย์นะถ้านิพพานมันศูนย์จนกระทั่งไม่มีเลขด้วยซ้ำไปมันจะศูนย์ยังไงมันอย่างยิ่งเพราะมันละเอียดกว่ากันอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ถ้าตามระบบที่พระพุทธเจ้าสอนก็เรียกว่าถ้าเข้าใจเรื่องขันธ์ห้าแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปคิดถึงว่านิพพานมันมีอัตตามีตัวตนอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องไปมีเพราะว่าแค่ต่ำๆนี้มันก็ยังไม่มีเลยนะแค่ของต่ำๆนี้ก็ยังเอาเป็นเจ้าของไม่ได้เลยสามียังเอาเป็นเจ้าของไม่ได้เลยสามีมันประเสริฐเท่านิพพานหรือเปล่าไม่นิพพานมันประเสริฐกว่านั้นเราจะไปเจนเจ้าของนิพพานได้ไงนะแค่ของก็แก๊กๆยังเป็นเจ้าของมันไม่ได้เลยนี่อย่างนี้แค่ของที่เงินซื้อได้ก็ยังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนิพพานเอาเงินซื้อได้ไหมไม่ได้แล้วจะเป็นเจ้าของนิพพานได้ไงจะมีอัตตามีผู้ควบคุมนิพพานได้ไงขนาดมีเงินซื้อแท้ๆเนี่ยยังคุมไม่อยู่เลยอันนั้นเงินก็ซื้อไม่ได้นะนิพพานเนี่ยอย่างพวกเราซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อก็ซื้อกระเป๋าก็เนี่ยสักหน่อยก็พังแล้วไม่เป็นของเราแล้วนะแค่ของที่ซื้อมาได้ก็ไม่เป็นของเราทีนี้สูงกว่านั้นนิพพานมันสูงกว่านั้นนะกว่าจะถึงนิพพานก็ต้องมาทำสมาธิสมาธิใช้เงินซื้อเอาได้ไหมไม่ได้ปัญญาก็ซื้อเงินเอาเงินซื้อไม่ได้นี่มีแต่ของที่ไม่อาจจะควบคุมเลยขนาดเราซื้อได้แท้ๆอะไรแท้ๆยังคุมไม่อยู่เลยนี่มันยากกว่านั้นเยอะจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องไปมีอัตตาตัวตนเป็นเราของเราอะไรที่สูงกว่านั้นเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะอย่างนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมนิพพานควบคุมอื่นๆได้เพราะของเนี่ยเรามีอำนาจแท้ๆยังคุมไม่อยู่เลยนะเนี่ยอย่างนี้ละเอียดกว่านี้ก็นี่เรียกว่าพูดตามหลักเหตุผลตามลำดับไปแต่ท่านนี้ก็เรียนมาหมดแล้วแต่โอ้ยังไม่ได้เหตุผลคือท่านเริ่มสิ้นเหตุผลแล้วหมดเหตุผลนะฟังดูฟังไม่ขึ้นเลยแต่ว่าท่านก็ว่าท่านฟังขึ้นเต็มที่แล้วนะแต่ว่ามันก็คือมันไม่เป็นระบบไงพิจารณาไม่เป็นระบบทำไมไม่เป็นระบบคือไม่คิดตามพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าจะคิดต้องคิดตามพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าใจว่าเป็นอัตตกาวจโรคือคิดไม่ได้ตามหลักเหตุผลถ้าจะเอาเหตุผลต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นยุติไว้ว่าท่านว่าอย่างนี้ต้องหยุดทันทีถ้าอยากจะรู้เนี่ยต้องทำตามพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะจะรู้ได้ด้วยปัญญาต้องไปดูว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีฝึกปัญญายังไงก็ไปทำตามซะทำนั่นเองอย่างนี้นะครับ
คำถามท่านเดิมครับคำถามที่สองอานาปานสติถ้าเรากำหนดเฉพาะกายข้อ1ถึง4หรือเฉพาะเวทนาคือ5ถึง8หรือจิตเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ไหมหรือต้องปฏิบัติให้ครบ16ข
้
อ
ได้ก็เป็นอานาปานสติของเราไปแต่ไม่ได้เป็นของพระพุทธเจ้านะฉะนั้นเราต้องดูว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนจะปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าก็ต้องตามลำดับไปขั้น1 2 3จนถึง16ถ้าทำตามพระพุทธเจ้าก็จะได้ผลได้อานิสงส์ตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ทุกประการว่าได้ผลอย่างนี้นะมีอานิสงส์ข้อนี้ข้อนี้กี่ข้ออานิสงส์เยอะแยะมหาศาลมากมายถ้าทำตามแบบเราก็จะมีผลเหมือนกันอาจจะหมดกิเลสได้แต่ว่าไม่ได้อานิสงส์เยอะเหมือนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะอันนี้ก็ตามสะดวกนะก็ทำได้แต่ว่าที่16ขั้นตอนนี้เรียกว่าตามระบบเป็นแบบแผนเลยนะครับท่านนี้ก็เอาถ้าจะเอาแค่1ถึง4ได้ไหมได้นะได้เพราะว่าเราทำก็ต้องมีผลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าทำตามระบบนี้เรียกว่าผลที่ตามมาก็จะถูกต้องตามระบบเป๊ะเลยแต่ถ้าไม่ตามระบบก็ตามสมควรไปนะได้ผลมากน้อยก็ว่ากันไปแล้วแต่การกระทำที่ไร้ผลนี่ไม่มีถ้าเราจะเอาแค่เอาละดูลมหายใจเพียงให้มีสติให้หมดกิเลสก็อาจจะหมดกิเลสแบบเรานี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้อานิสงส์ข้ออื่นตามมาอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่า ธรรมนี่ก็มีผลทั้งนั้นนะครับมีผลนะซึ่งอานาปานสติ16ขั้นตอนนี้เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเทคนิควิธีที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับไม่มีกรรมฐานอื่นที่แสดงเทคนิคที่สมบูรณ์ขนาดนี้เป็นเทคนิคที่สมบูรณ์ในแง่ว่าอาทำแบบนี้ได้กายานุปัสสนาทำแบบนี้ได้เวทนานุปัสสนาทำแบบนี้จิตตานุปัสสนาทำแบบนี้ธรรมานุปัสสนาเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะจะมีกรรมฐานหลักๆอยู่2กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเทคนิควิธีด้วยพระองค์เองกรรมฐานที่1เรียกว่ากรรมฐานกายคตาสติอันนี้พระองค์แสดงเทคนิควิธีฝึกสมาธิอันนี้จะมีอยู่18วิธีนะถ้าเป็นกรรมฐานอื่นๆที่เราเรียนเช่นกรรมฐาน40นี่ปกติจะเป็นของอาจารย์รุ่นหลังเขาเติมมาก็เติมถามว่ามันดีไหมดีใช้ได้ก็เป็นเทคนิคอะเทคนิคก็ใช้ได้เพราะที่เราต้องการคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิทำแบบไหนได้สมาธิก็โอเคอยู่แล้วไม่มีปัญหานะแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะทรงแสดงกายคตาสติ18วิธีเป็นวิธีทำสมาธิส่วนวิธีทำวิปัสสนาให้ได้สติปัฏฐาน4ให้ได้โพชฌงค์7นี่เอากรรมฐานเดียวมาเป็นตัวอย่างก็คืออานาปานสติ16ขั้นตอนอย่างนี้นะครับส่วนกรรมฐานอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะปรากฏแต่ชื่อในพระไตรปิฎกทีนี้ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆท่านก็เอามาบอกวิธีว่าทำแบบนี้แบบนี้ส่วนใหญ่อยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคต่างๆซึ่งใช้ได้เป็นเทคนิควิธีนะคงเป็นว่าในยุคพุทธกาลนั้นถ้าพูดถึงกรรมฐานนั้นๆคงเป็นที่รู้กันดีท่านจึงไม่ต้องขยายเช่นเพ่งกสิณอย่างนี้คงไม่ต้องบอกนะคนยุคเก่าเขาสบายอยู่แล้วใช่ไหมส่วนยุคเราเป็นไงครับถ้าเพ่งมือถือสบายแต่เพ่งกสิณต้องบอกวิธีบอกเทคนิคส่วนถ้าเป็นกสิณเนี่ยในพระไตรปิฎกบอกแต่ชื่อบอกแต่ชื่อนะอย่างเมตตาอัปมัญญาเนี่ยบอกแต่ชื่อไม่บอกวิธีทำเลยบอกว่าแผ่อัปปมัญญาแสดงว่าสมัยเก่าเนี่ยทำง่ายหมายถึงว่ายุคเก่าในส่วนใหญ่เขาเล่นเรื่องจิตกันเขาก็ชินชำนาญเหมือนทุกวันนี้เราชำนาญโทรศัพท์มือถือก็ไปที่ไหนก็ก้มหน้ากับมือถือกันหมดก็เรียกว่ามันเหมือนกันยุคเก่านี่เขาก็คล้ายๆเรื่องสมาธิเป็นเรื่องพื้นเรื่องเหาะได้อะไรได้เขาไม่ค่อยดูเรื่องเงินทองอะไรเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เขาดูว่าใครเหาะเก่งกว่ากันใครเป็นอาจารย์ใครยอมใครเขาดูกันอย่างนั้นนะอย่างพวกชาวเมืองราชคฤห์มาอะไรมาเนี่ยพวกชดินกับพระพุทธเจ้ามาพวกนี้เขาอยากจะรู้นะเอสองคนเนี่ยใครเป็นอาจารย์ใครเขาอยากจะรู้อย่างนี้แต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ถ้าพวกเราอยากรู้ส่วนใหญ่ก็บิลเกตนี่มันรวยเท่าไหร่มีหุ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะมันจะออกไปทำนองวัตถุเนี่ยทางเราเนี่ยนะส่วนทางเขานี่จะออกไปทำนองด้านจิตนะเรียกว่ามันคนละยุคกันนะมันคนละยุคเขาก็คือเรื่องสมาธิเป็นเรื่องพื้นทำสบายมากนะส่วนยุคเรากลายเป็นเรื่องยากมากมันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจกันว่ามันยังไงนะทำนองนี้นะครับก็ให้เราเข้าใจว่ายุคเก่าๆยุคพุทธกาลนั้นส่วนใหญ่เขาเล่นเรื่องจิตกันเยอะมากนะเขาเล่นเรื่องจิตเรื่องได้เรื่องได้ฌานเรื่องอะไรต่างๆถือเป็นเรื่องธรรมดาถือเป็นเรื่องพื้นนั่นเองนะครับอย่างนี้ทำนองนี้นะเวลาที่เขาพิสูจน์ดูใครเก่งไม่เก่งอะไรกันส่วนใหญ่เขาก็ถ้าเราสังเกตดูเขาก็จะออกทำนองอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เช่นอยากจะดูพระอรหันต์เขาก็เอาบาตรไปห้อยถ้ามีพระอรหันต์เชิญหอกมาดูนะส่วนพวกเรายุคนี้เวลาไปวัดเนี่ยวัดไหนโบสถ์ใหญ่กว่ากันพระสร้างพระแบบใหญ่กว่าอะไรเงี้ยมันทางยุคนี้มันไปทางวัตถุส่วนยุคนั้นเขาออกไปทางฤทธิ์ทางเดชทางสมาธิกันเวลาคิดเนี่ยความคิดของคนจะออกไปทางฤทธิ์เดชส่วนทางเรานี่ความคิดของเราออกมาทางวัตถุมันเลยต่างกันอย่างนี้นะครับ
คำถามท่านเดียวสุดท้ายครับถ้าเราปฏิบัติแบบรับเพียงสักแต่ว่าเพราะว่ามันไร้สาระไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะดีไหมแต่เราเป็นปุถุชนนับอย่างไรถึงจะละความเลื่อนเลื่อนได้
อันนี้ก็ต้องมีคุณธรรมเยอะๆนะครับจึงจะทำได้นะฉะนั้นการจะละความเพลิดเพลินในกามคุณได้เราก็ต้องมีความเพลิดเพลินในสมาธิจะละความเพลิดเพลินในสมาธิได้เราก็ต้องเห็นนิพพานหลักมันมีเท่านี้แหละถ้าเราไม่ได้สมาธิเราก็ต้องเพลิดเพลินอยู่กับกามคุณทำยังไงก็หนีไม่ออกนะอย่างนี้ต้องไปได้สมาธิมันจึงจะเลิกเพลิดเพลินนะถ้าจะเลิกเพลิดเพลินกับเพื่อนฝูงสุมหัวคุยกันนินทากัน ถ้าอยากจะเลิกก็ต้องปลีกวิเวกถ้าไม่ปลีกก็ต้องสุมอยู่อย่างนี้แหละมันก็มีทางเลือกอยู่เท่านี้นะบางท่านนี่จะเอาทั้งสองส่วนไงเอาทั้งพวกด้วยเอาทั้งวิเวกด้วยเอาทั้งสุขจากการกินด้วยสุขจากสมาธิด้วยมันเลยปนกันอยู่แต่ที่จริงมันไม่ปนอย่างนั้นต้องเลือกเลยต้องเลือกนะถ้าจะสามารถละความสุขนะจากกินจากนอนได้ต้องมีความสุขจากสมาธิจะไม่ติดสมาธิจะเลิกสุขจากสมาธิต้องมีสุขจากนิพพานมันเป็นอย่างนี้ทางพุทธเราก็เลยต้องสูงสุดไว้ก่อนคือนิพพานพอนิพพานรู้จักนิพพานแล้วก็สุขอื่นก็จะได้ตามสมควรไปแต่จะไม่ติดเพราะว่ามีตัวช่วยไว้หมดแล้วนั่นเองฉะนั้นถ้าพวกเรายังไม่เคยได้สมาธิเนี่ยก็จะติดกับการกินการนอนอยู่อย่างนี้แหละจึงต้องหาเวลาไปฝึกทำให้เกิดสมาธิขึ้นก็จะคลายความติดจากทางโลกได้ต่อไปก็ต้องไปปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อให้จิตเอียงไปนิพพานก็จะคลายติดจากกามคุณจากสมาธิต่างๆได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นกระบวนการนะจะบอกว่าโอ้ยเฉยๆไม่อยากกินจะทำท่าเหมือนไม่กินอะไรต่างๆอย่างนี้ไม่ได้มันสู้กิเลสไม่ได้หรอกอย่างนี้นะครับ
ครับคำถามหรืออีกหลายท่านครับอาจารย์จะได้ถามต่อนะ
ถามต่อได้เลยครับ
ถามต่อนะครับอธิสมกายคืออะไรครับเวลาคนปฏิบัติที่ปรัชนาแยกรูปนามได้จะเห็นกายที่ถามด้วยตาสัญญาหมายเจ้าครับ
อธิสมานกายก็คือกายเสมือนไม่ใช่กายจริงกายเสมือนนะกายเสมือนนี่เป็นกายที่เกิดจากจิตนะพวกจิตที่มีสมาธินี้เขาสามารถสร้างกายเสมือนได้กายเสมือนนี้เป็นรูปที่เกิดจากจิตสมาธิเป็นมหคตะอย่างพวกพรหมเนี่ยพวกพรหมเขาจะมีรูปชนิดที่เป็นมโนมยามโนใหม่รูปของเขาไม่ต้องกินอาหารกินแต่ปีติใช้จิตสร้างขึ้นนะเป็นรูปที่ละเอียดมากฉะนั้นคนที่ได้สมาธิระดับสูงๆก็จะสร้างรูปพวกนี้ได้จะเห็นรูปนั้นแยกจากรูปนี้อยู่แต่เนื่องจากพวกเราเกิดจากกรรมถึงจะแยกรูปนั้นออกมาก็สักหน่อยก็ต้องกลับมาคืนเพราะว่ายังไม่ไปพรหมโลกเดี๋ยวรอตายก่อนเดี๋ยวค่อยได้รูปที่เกิดจากจิตเรียกว่ามโนมัยรูปที่เกิดจากใจรูปที่เกิดจากใจนี้ไม่ต้องกินอาหารไม่เหมือนกับเทวดาเทวดานี้เป็นรูปที่เกิดจากศีลและก็ทานมนุษย์เราเป็นรูปที่เกิดจากศีลพวกนั้นเป็นรูปที่เกิดจากจิตขั้นสมาธินะฉะนั้นพวกที่มีสมาธิระดับสูงจะรู้จักกายเสมือนนี่เพราะว่าจิตมันจะสร้างรูปขึ้นมาอีกรูปนึงอย่างนี้นะครับทำตรงนี้
ครับคำถามต่อไปครับดาราฮ่องกงบอกว่ามีเงินเป็นพันล้านแกบอกว่าแกตายไปจะถวายสารกุศลหมดอย่างนี้ได้มรรคผลนิพพานไหม
อันนี้ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีที่อาศัยเลยนะที่อาศัยก็คือพระพุทธเจ้าต้องอาศัยพระพุทธเจ้าโคดมเท่านั้นในยุคนี้นะถ้าไปอาศัยพระสีอานก็ไม่ได้บรรลุเพราะท่านยังไม่มาอุบัติต้องอาศัยพระพุทธเจ้าโคดมและขอเป็นสาวกของท่านแล้วก็ปฏิบัติไปต้องมีที่อาศัยก่อนต้องมีที่อาศัยอย่างตอนนี้พวกเรามีที่อาศัยเข้ามาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะฉะนั้นเวลาเราพูดเราจึงตั้งนโมก่อนนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะอาศัยพระพุทธเจ้าโคดมพระองค์นั้นเป็นสรณะแล้วก็ทำไปนะแต่ว่าคนนั้นเขายังไม่มีที่อาศัยเลยจะให้ทานจะอะไรเยอะขนาดไหนก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ว่าจะให้บรรลุไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่อาศัยนะครับ
ครับคำถามต่อไปครับวิปัสสนากับวิเคราะห์เหมือนหรือต่างกัน
วิเคราะห์ใช่ไหม
ครับ
วิปัสสนากับวิเคราะห์ใช่ไหม
คร
ับ วิปัสสนานี่เป็นปัญญานะวิปัสสนามันเกิดจากฐานของสมาธิที่เมื่อมีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะใช้สตินั้นแยกรูปนามได้วิปัสสนาก็จะเห็นข้อเท็จจริงของรูปนามนั้นถ้าเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งก็เรียกว่าได้ญาณอันนี้ฉะนั้นวิปัสสนานี้จะเป็นการมองเห็นเหมือนตาเห็นแต่ต้องยืนอยู่บนฐานของสมาธิและมีสติเป็นเหมือนมือจับมาดูแล้วเห็นนะอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนวิเคราะห์หรือพิเคราะห์นั้นก็มีหลายแบบถ้าคิดแบบขาดสติสัมปชัญญะวิเคราะห์ไปก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยแต่ถ้าวิเคราะห์อย่างมีสติก็พอได้เรื่องได้ราวอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญญามันคนละแบบกันอย่างนี้นะครับ
คำถามต่อไปครับหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวคืออย่างไรหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นคืออย่างไรเอาอะไรเป็นเครื่องวัดได้หรือไม่
ครับก็หายใจเข้ายาวก็คือหายใจเข้ายาวนั่นแหละมันไม่ได้ยากอะไรนักหนานะก็ท่านก็นั่งแล้วท่านก็หายใจสูดลมหายใจเข้ายาวๆนับ1ถึง10หรือนับ1ถึง20ก็ได้ให้มันยาวจนมันอั้นไม่อยู่แล้วก็หายใจออกให้มันยาวทีนี้เวลาปฏิบัติเราก็เข้ายาวออกยาวชนิดที่มันไม่อึดอัดมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวนั่งนานๆมันก็จะอึดอัดเองแหละโดยธรรมชาติของมันนะเราก็มาฝึกส่วนสั้นหายใจเข้าสั้นออกสั้นมันเป็นอย่างไรเราก็แค่สูดเข้ามานิดนึงแล้วก็หยุดไว้แล้วก็พ่นออกไปนิดนึงนะก็ปกติหายใจยาวหายใจสั้นก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะก็เลยต้องเอาลมหายใจมาฝึกลมหายใจนี้มันดีเป็นกรรมฐานที่ไม่ต้องอาศัยขยันขี้เกียจก็คือมันมีอยู่แล้วยาวเราเคยหายใจยาวไหมครับเคยแต่ว่าส่วนใหญ่เวลามันยาวมันจะนอนหลับนะเคยหายใจสั้นไหมครับเคยแต่มันโกรธขาดสติหมดเลยเราก็เปลี่ยนใหม่ให้มันหายใจยาวแต่มันมีสติก็เลยต้องมาหัดคุมก่อนคุมการคุมนี้จะช่วยให้มีสตินั่นเองถ้าเราปล่อยหายใจตามธรรมชาติเอาง่ายๆแค่เราเดินตามธรรมชาติใช้ชีวิตตามธรรมชาติมันจะไม่ค่อยมีสติเราก็ต้องคุมเริ่มจากคุมให้เข้าอยู่ในที่เข้าอยู่ในห้องท่าทางอะไรต่อมีอะไรต้องคุมหมดทีนี้คุมกระทั่งลมหายใจด้วยต้องคุมที่คุมนี้เป็นแค่ฝึกให้มีสติมีความรู้ชัดเท่านั้นเองถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องคุมก็แค่นั้นแหละหลักมันก็มีเท่านี้ง่ายๆนะที่คุมเพราะว่าต้องการให้มันรู้ชัดให้มันไม่ง่วงเหงานอนให้มีงานทำถ้าไม่มีงานทำเดี๋ยวใจลอยเดี๋ยวปล่อยสเปะสปะถ้าไม่คุมให้มันยาวเดี๋ยวมันสั้นบ้างยาวบ้างมันก็งงแต่ถ้าคุมอยู่กับยาวเราจะยาวสักครึ่งชั่วโมงนะถ้าเราไม่ได้คุมก็แสดงว่ามันขาดสติแล้วให้มันเหมือนมีงานทำอยู่ตลอดอย่างนี้นะครับฉะนั้นยาวก็คือเนี่ยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้มันยาวๆถ้าอยากจะรู้ว่ามันยาวประมาณไหนเราก็ซ้อมดูก่อนก็ได้ให้เข้าไปจนมันทนไม่ไหวแล้วค่อยออกมันยังไงบ้างประมาณนี้อันนี้คือสุดของเราแล้วมันเป็นอย่างประมาณนี้เราก็ให้เข้ายาวออกยาวพอสมควรส่วนสั้นก็สูดเข้าแล้วก็พ่นออกนะตอนสั้นๆส่วนใหญ่ก็เราก็โกรธเป็นอยู่ใช่ไหมตอนโกรธมันจะสั้นๆนะครับตอนเหนื่อยๆอะไรเนี่ยจะสั้นๆบางคนสั้นมากจนไม่หายใจทางจมูกเลยหอบแฮกๆเลยนะหอบเอานะหอบแฮกๆเอาเลยอันนั้นก็สั้นนะครับสรุปแล้วหายใจยาวหายใจสั้นก็มีอยู่กับเราอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ฝึกตอนนี้ก็เอามาฝึกก่อนเอามาซ้อมก่อนพอซ้อมแล้วต่อไปก็จะได้ใช้ลมหายใจนี้คุมร่างกายและลมหายใจคุมจิตต่อไปต่อไปถ้าเราคุมลมหายใจเก่งๆเวลาง่วงนอนเราก็หายใจแบบหนึ่งมันจะได้สดชื่นจะได้ไม่ง่วงนะเวลาโกรธเรารู้ว่าถ้าหายใจสั้นมันจะโกรธตอนโกรธมันลมหายใจมันสั้นเราก็ยืดลมหายใจมันยาวความโกรธก็จะลดลงไวเนี่ยเรียกว่าใช้ลมหายใจมาเป็นตัวควบคุมกายควบคุมจิตของเราได้ถ้าเราเดินเร็วอันนี้ลมหายใจมันจะเร็วสั้นเราก็หายใจให้มันยาวๆการเดินของเราก็จะช้าลงอย่างนี้นะดังนั้นถ้าเราเป็นคนใจร้อนเดินเร็วเราก็ต่อไปก็หายใจยาวๆไว้มันก็จะดึงขาเราไว้ด้วยนะเนี่ยเราก็จะค่อยๆฝึกไปได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ผ่านลมหายใจอย่างนี้นะครับ
ครับคำถามท่านสุดท้ายครับอาหารงานศพอาหารไหว้บรรพบุรุษคนไม่ใช่ญาติรับประทานได้ไหมถ้าสมควรรับประทานไหมเป็นบางคนไม่ทานอาหารงานศพเจ้าค่ะ
ก็ทานได้ดังนั้นเป็นข้าวมันก็ทานได้หมดนะก็ตามสมควรถ้าเขาอนุญาตมันก็ทานได้ดังนั้นกลัวแต่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเขาเอาไปให้ผีซะแล้วเนี่ยคุณมาแย่งผีกินแล้วตบกันอีกมันลำบากฉะนั้นมันอยู่ที่เจ้าของอนุญาตไหมเพราะว่างานศพเขาก็จะมีเจ้าภาพใช่ไหมเจ้าภาพเขาเป็นเจ้าของอาหารอยู่นะถ้าเป็นอาหารที่เขาเลี้ยงแขกอันนี้เขาคงไม่หวงอยู่แล้วแขกไหนมากินก็ได้แต่อาหารที่เขาเอาไปให้ผีนี่เขาคงจะหวงให้ผีหรือเปล่าไม่ทราบนะก็แล้วแต่เขาถ้าเขาบอกว่าไม่หวงเลยใครจะเอามากินก็ได้อันนี้ก็สบายเลยแล้วแต่เราก็กินได้ทั้งนั้นแหละก็ผีเขาไม่ได้กินข้าวแล้วก็ไม่ได้มาดมกลิ่นด้วยอะไรด้วยไม่เกี่ยวหรอกนะเราก็ทำเป็นพิธีเฉยๆความเป็นจริงก็อย่างที่กล่าวแล้วเราอาหารต่างๆเนี่ยต้องให้กับผู้ที่ทานอาหารเป็นอาหารนะก็เช่นถวายพระอย่างนี้ก็จะเกิดบุญขึ้นมาความเป็นจริงแล้วที่จัดอาหารไว้ใ ญาติพี่น้องต่างๆนี่ก็เป็นบุญแล้วเขาเรียกว่าบุญจากการมีใจกว้างต้อนรับขับสู้เพื่อนบ้านนะเขาอุตส่าห์มาตั้งไกลมาช่วยงานมีข้าวเลี้ยงเขาหน่อยอันนี้ก็เป็นบุญนะพอเกิดบุญนี้ก็เอาบุญนี้อุทิศให้ผีไปไม่ต้องจัดข้าวให้ผีจัดข้าวให้คนที่มานั่นแหละเอาข้าวที่ให้ผีนั่นให้คนที่มาแล้วเอาบุญที่ได้จากการจัดข้าวให้คนที่มานั้นอุทิศให้ผีไปอุทิศให้ผู้ที่ตายไปแล้วแต่คนโดยมากเขาไม่เข้าใจเขาก็แหมเดี๋ยวแม่ที่ตายแล้วนะไม่มีข้าวกินก็จัดไว้ซะหน่อยนึงนี่ก็คนมันก็คิดไปเรื่อยนะคิดแบบคนมันก็เลยได้แบบคนเนี่ยฉะนั้นเราก็อยากคิดแบบคนมากต้องคิดแบบเหตุผลแบบธรรมะบ้างนะก็จะได้เลิกพิธีมงคลตื่นข่าวอะไรอย่างเงี้ยเลิกพวกที่ศีลัพพตปรามาสก็คือการทำข้อปฏิบัติที่มันไม่เกิดผลอะไรขึ้นมามีแต่ทิฏฐิล้วนก็คือผิดล้วนๆคือเอาไปวางให้แม่คือแม่ไม่ได้เด็ดขาดเลยอันนี้คือผิดล้วนๆแต่คนก็ยังทำอยู่อันนี้เรียกว่าศีลัพพตปรามาสนะที่จะพอได้ผลบ้างมีโอกาสได้ผลก็คือเราทำเป็นบุญเช่นเอาไปเลี้ยงคนใช่ไหมอาหารไหนที่เราต้องการจัดให้ผู้ล่วงลับก็คืออย่าไปจัดก็จัดให้คนที่มาให้ขอทานก็ได้ให้อะไรก็ได้ที่เขากินเป็นอาหารเสร็จแล้วก็เอาบุญจากการจัดนี่เพราะว่าการเห็นอกเห็นใจคนที่อุตส่าห์มาความใจดีจัดอาหารให้อย่างดีนี่ก็เป็นบุญแล้วใช่ไหมก็เอาบุญนี้อุทิศให้เท่านั้นเองอย่างนี้นะครับท่านให้เราเข้าใจสิ่งที่อุทิศได้ก็คือบุญต้องรู้จักบุญซะก่อนบุญคือความเห็นอกเห็นใจความจัดอาหารจัดอะไรให้คนที่มาดูแลคนที่มาเนี่ยอย่างดีนี่ก็เป็นบุญแล้วก็สามารถอุทิศได้นะหรือว่าเลี้ยงพระอย่างนี้ก็อุทิศได้นะครับสรุปว่าอาหารเนี่ยก็เป็นอาหารคนก็ทานได้ทั้งนั้นแต่โดยมากก็เท่าที่ผมสังเกตคงไม่มีใครเอาอาหารผีไปกินนะส่วนเอาไปวางแล้วก็มีมดแมลงขึ้นหมามากินบ้างอะไรบ้างนะหมามันก็ไม่เห็นเป็นไรก็แสดงว่ามันไม่เป็นอะไรผีก็ไม่ได้มาหักคอหมาก็แสดงว่ามันไม่เกี่ยวกันแต่คนก็ยังทำอยู่ผมงงกับเขาเหมือนกันแต่ว่านี่ก็ความไม่รู้ของคนนะมันก็ลำบากอยู่นะครับฉะนั้นความไม่รู้นี่ทำให้เราลำบากมานักต่อนักแล้วฉะนั้นก็อย่าลืมพากันฟังทำให้เกิดความรู้จะได้ทำถูกต้องตามหลักเหตุและผลจะได้ไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะที่เราลำบากก็เป็นเพราะกิเลสใช่ไหมถ้าเราทำถูกต้องตามธรรมะเนี่ยกิเลสมันก็ลดลงที่เราไปทำแบบผิดๆเพราะเรารู้ผิดเข้าใจผิดแล้วก็ฟังให้ถูกเราจะได้ไม่ทำเหนื่อยฟรีเราก็ลดทุกข์จากการต้องไปแบกนั่นแบกนี่อะไรวุ่นวายอย่างนี้นะครับเอาละสรุปว่าวันนี้ได้มาบรรยายเกี่ยวกับธรรมะ5ประการ3พระสูตรที่ถ้าใครประกอบเข้าไปแล้วนี่มีแล้วจะช่วยให้การปฏิบัติกรรมฐานอานาปานสติกรรมฐานนี้เจริญรุดหน้ารวดเร็วแล้วก็ได้ผลเร็วขึ้นนะครับอันนี้มาวันนี้ไม่ได้มาพูดอานาปานสติแต่พูดเชื่อมโยงไว้วันนี้มาพูดเกี่ยวกับธรรมะ5ประการที่เป็นเครื่องอุดหนุนเครื่องเกื้อหนุนแล้วก็ตอนท้ายได้ตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าฟังธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ